duhovni luk.
Počinje još jedna emisija Duhovni lug u kojoj za vas izdvajamo duhovne odlomke, odnosno kratke duhovne sadržaje svakog radnog dana osim ponedjeljkom od 13 do 14 sati. Današnje izdanje emisije Duhovni lug tonski uređuje Čedomir Milojević, a vodi Ana Vrzaković. U današnje izdanje emisije Duhovni lug uvrstit ćemo odlomak iz knjige, i to početni odlomak iz knjige Uvođenje u Hilandar profesora diplomate Vladete Jankovića. Kako je biti na Svetoj Gori i koji je status ovog svetog mesta, saznajemo iz knjige Uvođenje u Hilandar. Potom slušamo besedu monaha Arsenija Jovanovića sa Ostroga, njegovo kratko izlaganje o ljubomori. I za sam kraj današnjeg izdanja Duhovnog luga iz pravoslavne verske čitanke, koja nosi naziv Veronauka u kući, delimo odlomak koji govori o neprihvatanju sveta bez Boga. Današnje izdanje emisije Duhovni lug otvaramo odlomkom, odnosno samim početkom knjige koja nosi naziv Uvođenje u Hilandar profesora diplomate Vladete Jankovića, a koju sa vama delimo zahvaljujući zadužbini Svetog manastira Hilandara i Društva prijatelja Svete Gore Atonske, koji su učestvovali u štampi i izdavanju ove divne knjige. Evo kako profesor Vladeta Janković na samom početku svoje knjige Uvođenje u Hilandar beleži o Svetoj Gori. Često se čak i od ljudi obrazovanih i negovanog jezika može čuti da idu na Hilandar ili da su sa Hilandara čuli ili doneli nešto. Ovo je naravno pogrešno jer se ide u Hilandar kao što bi se išlo u Žiču, Studenicu ili Krušedol. S druge strane, posetilac odlazi na Svetu Goru kao što bi odlazio na Avalu, Kosmaj ili Frušku Goru. Manastir Hilandar nalazi se na Svetoj Gori i njen je nerazdvojni deo. Bez nekih osnovnih znanja o Svetoj Gori bilo bi teško razumeti mesto i značaj Hilandara, pa zato u ovom pokušaju predstavljanja Svete carske srpske lavre počinjemo od temeljnih znanja o samoj Svetoj Gori. Sveta Gora, koju Grci zovu Agion Oros, Rusi Svijata Gora ili Afon, Francuzi Saint Montagne, Englezi The Holy Mountain, Nemci Der Heilige Berg, Italijani Sacra Montagna i tako dalje, u stvari i jeste Sveta planina, sa moćnim masivom Atosa kao vrhom. Tokom svoje istorije, znatno više od 1000 godina duge, Sveta Gora je najpre bila u sastavu Bizantije, zatim Osmanskog carstva i najzad Grčke, to jest, kako je sami Grci zovu, Helenske republike. U stvari, tokom nekoliko decenija u 14. veku, bila je čak i deo Srbije, tačnije Dušanovog carstva, kada je ono bilo na vrhuncu. Ipak, Sveta Gora je od samih početaka uživala visok stepen autonomije, to jest unutrašnje samouprave, nesumnjiv i uvažavan, iako je strogo uzev, pravno ozvaničen tek međunarodnim sporazumom, potpisanim 1924. u Lozani. To znači da su na Svetoj Gori na snazi posebni propisi utvrđeni drevnim dokumentima, čije važenje do danas niko nije doveo u pitanje. Sveta Gora, a obe reči treba pisati velikim slovima kao što se čini sa nazivima država, od vajkada je središte čitavog pravoslavnog hrišćanstva i na njoj se Bogu mole mnogi narodi, ali njena pripadnost Grčkoj je van spora. To potvrđuju i stalno prisustvo guvernera kao predstavnika države, grčke carine i policije, a takođe obaveza svetogorskih monaha da, bez obzira na nacionalnost, budu grčki državljani. U duhovnom pogledu, Sveta Gora je pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije u Carigradu. Ta je veza istorijska i nenarušiva, bez obzira na to što je tokom vekova dolazilo do prirodnih nesporazuma između svetogorskog monaštva kao potpuno beskompromisnog oblika pravoslavne pobožnosti i crkvene vlasti u svetu sa njenim neminovnim uslovljenostima. Tako je u nekoj meri i danas. Ime Vaseljenskog patrijarha po pravilu se pominje tokom svake svetogorske liturgije, ali ima onih koji iz otpora prema nekim postupcima Carigrada, koji bi se mogli razumeti kao ekumenistički, odbijaju tu obavezu. Na sličan način do napetosti je dolazilo kad god bi se učinilo da Vaseljenska patrijaršija ugrožava samoupravne povlastice svetogoraca, što se tokom istorije moralo dešavati. Ali, u celini, taj odnos opstaje, ma kako da Sveta Gora svojim suštinskim značajem nadilazi tradicionalnu povezanost sa Carigradom. Ona, u duhovnom smislu, pripada svim pravoslavnim hrišćanima na svetu, kao samo srce, poslednja odbrana i merilo njihove vere.
Thank you.
ovom bloku današnjeg izdanja emisije Duhovni luk sa vama delimo izlaganje monaha Arsenija Jovanovića sa Ostroga o ljubomori. Oče Arsenije, druga glavna tema naše današnje emisije jeste u stvari ljubomor. Pa ono prvo što smo obrađivali proističe često upravo iz ovog osjećaja, odnosno iz ovog stanja.
Da, to možemo reći stanje, a možemo, nažalost, vrlo često poprima i karakternu crtu određenih ljudi, što znači postaje druga priroda ljudi. Ljubomora je, pa ja moram da kažem u stvari da ona vuče koren od jednog vrlo ozbiljnog psihičkog poremećaja koji se u psihijatriji naziva paranoidna šizofrenija. Znači, ili paranoja, kako se to narodu kaže, jer u tim paranoidnim stanjima čovek smatra da su svi protiv njega. Ili da je određena grupacija protiv njega, ili da mu neko radi o glavi, ili da neko nešto čini njemu nažao, skriveno, ali smišljeno i ciljano. I to je jedna od najtipičnijih i najprisutnijih psihoza, psihotičnih stanja, znači paranoidna. Znači paranoidna psihoza, gde neko smatra ili da postoje organizacije, ili da ga neko prati nekim tajnim aparatima, ili da postoje neka bića sa drugih nekih svetova koji ga kontrolišu. A iz toga, znači ljubomora kao takva, koja naravno ovako zvuči mnogo bezazlenije, mnogo običajnije, prosto normalnija stvar, u stvari vuče koren odatle. Jer mi u stvari, kad smo ljubomorni, mi podozrevamo, mi unapred konstruišemo, jer kada je neko ljubomoran, on sumnja. Znači, kad on zna, to već više nije ljubomora, to je povređenost, to je, ne znam, rezignacija, to je bol, to je gnev, želja da se osveti. Ali kad čovjek je u ljubomori, on sumnja, da je prevaren od nekoga. Znači, to ne mora samo da bude ljubavna ljubomora, to može da bude ljubomora u prijateljstvu i, ne znam, bilo gde. Može da bude, recimo, i na poslu, da neko bude bliži šefu, neko ne. Ali u svakom slučaju, da neko sumnja da mu neko nešto radi iza leđa, da ga vara i da je loš prema njemu. A čim sumnjamo, a to je takozvano i podozrevanje, kako bi se to reklo u asketskoj terminologiji, a budući da ja volim malo tu semantiku, znači tu nauku o korenu reči, podozrevanje, da ti podozrevaš, znači da dozrevaš nešto što još nije zrelo, što još nije konkretno. Znači ti nešto podozrevaš, ti pokušavaš da učiniš nešto zrelim nego što jeste, odnosno kompletnim. Znači da nešto formiraš kao istinu, a što ona još uvijek nije, jer ne možeš da znaš. Pa prema tome ti sumnjaš, ti imaš već neku vrstu halucinacije, mislene halucinacije, videvši kako te recimo tvoja supruga vara. Ti vidiš kako je ona otišla negde, kako se dogovorila, kako je pala u zagrljaj svome nekom bilo kome štali, do mnogo drugih stvari. Znači, to je jedna u stvari vrlo ozbiljna duševni poremećaj, koja ide do te mere da ljudi recimo idu na lečenje zbog toga. Znači, ja sam imao prilike da dođe čovjek i da kaže, oče, ja ne znam što da radim sa svojom ženom. Ili ajde da ne bude samo žena kriva, jedno i drugo. Žena isto tako dođe i kaže, ja ne znam što više da radim sa svojim mužem. On je čovjek potpuno poludeo. Kaže, on je ubeđen, on je toliko ljubomoran, ali kaže, neće se razvede, nego on hoće da me ubije. Jer, kaže, tu i tu si bila sa tim i tim. Znači, i do te mere dođe da ona mora da pozove i da on ide na lečenje. Znači, ljubomora može postići taj nivo koja onda već postaje praktično jedna vrsta paranoidne psihoze. I ona se zaista leči kao paranoidna psihoza. S tim što je njegova fiks ideja, njegova halucinacija usmjera njegovu ženu, a ne na neke izmišljene neprijatelje, likove, demone, biće sa Marsa i tako dalje. Znači, to su vrlo užasno ozbiljne stvari. To uopšte nije nikakva bezazlena stvar. Jer i najmanja ljubomora, ili ljubomora, ne znam kako se kaže, ljubomora, je zapravo projava jedne, kako bih rekao, jednog našeg ličnog poremećaja, pre svega nemanja poverenja, pre svega nemanja iskrenosti u odnosima, ako je to, da kažemo, u nekim našim odnosima sa našim bližnjima. Recimo, svi znamo da kad god imamo neki problem, mi trebamo taj problem, ukoliko je on se odnosi na nekog našeg bližnjeg, da ga rešavamo u razgovoru. Nikada to ne treba da gajimo u sebi, da potiskujemo i to onda jednoga dana u stvari izbija u strašne stvari. Znači, zato je tu ispovest, zato je tu razgovor. Znači, da iznesemo iz sebe šta god zadržavamo. Znači, demon koji je uglavnom, mi komotno možemo reći da tu imamo posla sa demonom ljubomora, kao sa demonom straha, odnosno, kako se danas kaže, anksioznost ili panični sindrom. To su demoni koji napadaju na centralni nervni sistem. Jedan od njih je specijalizovan da izaziva to užasno, to je mora. Znači, to je jedno grozomorno stanje, jer se zove ljubomora. Mora koju izaziva ljubav, ali to nije ljubav. Znači, to je ona demonska ljubav. To je negde se projavljuje u stvari neka mržnja.
Želja za posjedovanjem. Želja za posjedovanjem. To je moje i ničije više.
Apsolutno.
To je kod dece vrlo vidljivo. Yes. Roditelji umeju, mislim, znamo, razgovaramo sa ljudima, ali tako, naročito ono kada recimo dođe drugo dete, pa onda ono starije koje je imalo svu pažnju krene, na primjer, neke čudne poteze ili...
Jeste, to je za dete negde praktično, da kažemo, i normalno do određenog uzrasta.
A zašto? Već tu kreće da...
Naravno, demoni napadaju, ali možemo da kažemo da u tim trenucijama možda to još nije demonskog, demonskog porekla. Da je to prosto jedna mala borba za opstanak. I koja je potpuno primerena u tim dobima. I to psihologija zna. Čim pređe neko određeno doba nastavi, to je već patologija. I to je već nešto loše sa čim roditelj treba se uhvatiti u koštac. I kaže, slušaj sine, to je tvoj stariji ili mlađi bata ili seka. Ja vas beskreno isto volim. Znači, prosto on je mlađi, slabiji, nežniji. Moramo sad malo više da obratimo pažnje na njega. Ali ti si moj prvenac i tako dalje, tako dalje. To će svaki roditelj znati.
Znaju već, da.
Naravno. Ali, vidite, to ima kao životinja. Znači, kaže se ljubomoran ko pas. Znači, zna se, stvarno, to je neki put simpatično i smešno, ali mi vidimo. Ali, znači, psima je to urođeno. Kao što pričali smo u nedavnom razgovoru, su recimo lisice lukave, da slon pamti, da ne znam, i to. Znači, u svakom slučaju, Bog je dao te osobine životinjama, da mi vidimo da su to životinske osobine. I da ne bi trebali to da imitiramo, niti da zadržavamo. Jer se poistovećamo sa psom. Ako smo krvoločni, poistovećamo se sa vukom. Znate, a u Svetom pismu vrlo dobro piše ko je vuk. Znači, vuk i lav su poistovećeni sa demonskim silama. Pas se, koji se vraća na svoju bljuvotinu, znate. Da, to su, znači, Sveto pismo je to, a vrlo dobro znamo da su psi ljubomor jedine druge bez, do klanja. Znači, pas je u stanju da zakolje drugog psa ukoliko njegov gospodar pomazi tog drugog psa. To znamo za to. Znači, tu vidimo da je Bog nama dao u prirodi da vidimo određene osobine koje su apsolutno animalne i koje kada doživimo u sebi, moramo da se borimo protiv njih svim silama. A kojim silama? Nebeskim silama. Ne možemo zemaljskim silama se izborimo sa njima, niti, ne daj Bože, nekim demonskim, da prizovemo neku psovku u pomoć koja će nam pomoći. Znači, uz Božju pomoć, vrlo ćemo, mi moramo uvek, znači, da se bavimo takozvanim trezvo umljem. Sveti oci su polagali ogromnu vrednost i pažnju na takozvano trezvo umlje. Što to znači? Da se stalno treznimo. Kao što si ti malo pre rekla, ljudi psuju potpuno nesvesno. Znači, oni kao da su u nekom snu, kao da su u nekom, ne znam, u nekoj hipnozi. Tako mi vrlo često činimo neke stvari i ponašamo se i osjećamo se, a ne obraćamo pažnju kako se osjećamo. I da kažemo, čekaj čoveče, pa uopšte nije ljudsko osjećanje i ljudsko stanje u kome se ja nalazim. Znači, moramo se stalno trezniti i biti budni. Niptiki, to Grci tako kažu, to je stalna budnost, stalno vođenje računa o tome šta se nalazi u meni, šta govorim, kako se ponašam, kako gledam drugog čoveka. To nije tako teško. Naravno, u svemu treba da se vežbamo. Kada se jednom izvežbamo u tome, mi ćemo stalno biti svesni kako ja posmatram svoga bližnjega. Na koji način? Svoju ženu, svoje dete, svoga supruga. I ako ja vidim da ja sve češće i češće sumnjam, da već imam slike kako je ona tamo negde bila, kako sumnjam da ona ima poruke, da sam sve to iskonstruisao, znači, ja ću da se trgnem na vreme, da ispovedim to svome duhovniku, svome svešteniku, parohijskom. Odmah će mi biti lakše. Drugo, dobit ću pouku kako da se izborim sa time, molitvom i konkretno da se molim Bogu, kažem, Gospodi, sveti oci kažu, uvek moraš da vodiš računa koja je dominantna strast kod tebe. Kod nekoga je srebrljubi, neko voli, sve će učiniti da stekne novac, o čemu ćemo malo kasnije pričati. Neko je bludnik, neko je proždrljivac, neko je plašljiv, neko je, recimo, ima taj problem sa ljubomorom. I sveti oci kažu, kada vidiš da je nekad strast dominantna kod tebe, sve snage usmeri na nju, nemoj da se raspršavaš na druge, iako imaš druge slabosti, jer ne možeš sa svim odjednom. Tako, ako vidimo, onda se usmerimo na to i molimo živoga Boga. Kao za sve u životu. Gospod Isuse Hriste, odagnaj strast ljubomora od mene. I tako, pogotovo kad osjećamo da nas ona više napada. Ja sam bio ljubomoran. Znate, ja nisam nikako nevinašce. Eto, imao sam devojke u životu, nekada davno. Užasno sam bio ljubomoran. I to je prelazilo, i to je mene mučilo u stvari. Jer taj bes koji zaziva, taj demon, on u stvari ništa neće nauditi tom nekoj osobi na kojoj sam ja ljubomoran, nego će mene da mori i da me izmara i da me iscrpljuje i da me uništava i da mi zagorčava život, a naravno posredno i toj nekoj osobi koja vrlo često nema nikakve veze sa tom halucinatornom idejom koja zapravo nije ništa drugo, jer mi vrlo često haluciniramo. Sve što nam se dešava u životu mi pogrešno posmatramo jer nam um nije očišćen Duhom Svetim. I toliko imamo problemi u komunikaciji sa ljudima, u prepoznavanju da li ova situacija za mene ili nije, da li ovaj čovjek za mene ili nije, da li ovaj posao za mene ili nije, jer smo u nekom somnabulnom stanju, nekom usnulom, hipnotisanom stanju. I zato ja vrlo često za pokajanje volim da kažem, Grci kažu preumljenje, a ja volim da kažem probuđenje. I isto tako da se trgnemo, da vidimo, da sumnjamo i da na taj način činimo veliki greh protiv ljubavi. Jer najstrašniji greh je protiv ljubavi. Ja kažem, ako načiniš greh protiv nekoga koji ti je neprijatelj, to je jako loše. Ali ima neku svoju meru. Ako načiniš greh prema nekome ko ni te voli, ni te mrzi, to je veći greh. Ali kad načiniš greh prema nekom ko te voli, to je užasno težak greh. Greh protiv ljubavi. A najveći, najteži greh protiv ljubavi je učinjen Sinu Božijem. Bogu koji je sam ljubav. Mi smo ga raspeli. Znači, da ne raspinjemo Boga ponovo i ponovo i ponovo tako što ćemo sumnjati i zagorčavati život nekom kome je najbliži i koga tako beskreno volimo, a opet želimo da ga posjedujemo, kao što si ti rekla, a to je neka vrsta robovlasništva. A robovlasnik ne voli svoga roba. Tako da moramo da se trgnemo da kažemo volim li ovog čovjeka ili ne. Ako ga volim, duboko ću vjerovati da on mene voli i pustit ću ga da bude kakav on jeste. Znači, ljubav je u stvari da puštamo da budu ljudi u neki kakvi jesu. A da radimo na sebi i da radimo na toj ljubavi. Kad je ona prava, ma, nikada ne trebam da pomislim na to, jer sam ja sebe dao maksimalno. I ta ljubav će u stvari da tu drugu osobu potpuno ozari i tada ću je mnogo više imati u stvari ljubavlju nego ljubomorom.
Evo i posljednjeg bloka u današnjem duhovnom lugu u kome sa vama delimo odlomak iz pravoslavne verske čitanke koja nosi naziv Veronauka u kući, a odlomak ima za nadnaslov Ne prihvatajte svet bez Boga. Najbolje bi bilo da čovjek nikada nije postavio pitanje ima li Boga. Bez toga pitanja mogao je da sačuva svoj prirodni položaj u odnosu prema svetu i Bogu. Ovako, kada ga je već postavio, upustio se u mučno traganje za nekakvom istinom koju bi hteo da posjeduje isto onako kao što posjeduje svoj stan, svoj vrt, svoj automobil. Pošto to nikada nije bilo moguće, niti će biti, čovjek je sve šire i šire otvarao vrata sumnji u sve ono što lično nije mogao da stavi pod opit. Tako je došlo do pomućenih predstava o Bogu, svetu, svesti, moralu, što je izazvalo kolebljiv stav prema svemu što pretpostavlja duhovnost i moralnu opredeljenost. Time je uobražen čovjek zamislio gorde utakmice sa Bogom. Pošto je već zamislio svet bez Boga, odmah je pokušao da postavi sebe na njegovo mesto, što je Dostojevski izrazio poznatom izrekom: ako Boga nema, onda sam ja Bog. Iz takve tvrdnje je sledovalo ubeđenje da je čovjek slobodan u svemu što radi, jer je sebe oslobodio apsolutnog sudije. No i to je jedna od brojnih čovjekovih samoobmana, jer je nemoguće zamisliti neograničenost slobode po ljudskoj meri i prirodi. Jedna neograničena sloboda bi atakovala na drugu neograničenu slobodu, pa bi došlo do neviđenog obračuna i samouništenja. Neograničenu slobodu je moguće razvijati samo u apsolutnom dobru. U interesu našeg prirodnog položaja u svetu i duševne ravnoteže, korisnije nam je i potrebnije da sebi i ne postavljamo pitanje o postojanju Boga, nego da to prihvatimo verom kao najneophodniju stvarnost i najdraži dar. Na takvu pomisao nas navodi sve ono što vidimo i sve što osjećamo. Samo naše postojanje, zar nije čudo nad čudima? Postojanje svega u svim svojim veličanstvenim vidovima, zar nije čudo Božje? Bezbroj vidljivih i nevidljivih svetova, čije se sile i prostranstva jedva mogu zamisliti, zar nije čudo Božje? Može li se pretpostaviti da nad svim planetama i suncima, nad svim životima i lepotama, nad svim dobrotama, žrtvama i ljubavima, caruje neko slučajno buncanje prirode? Ne nikako. Logičnije je ipak verovati da nad svim veličanstvenim pojavama stoji svemogući Bog, tvorac svega vidljivog i nevidljivog, tvorac neba i zemlje i svega što je na nebu i na zemlji. Otac naš nebeski. Kad ništa drugo ne bi navodilo čovjeka na pomisao o Bogu, bilo bi mu dovoljno postojanje svesti i misli. Kako je samo veličanstvena svest u ovoj besvesnoj materiji, sama po sebi ona svedoči o savršeno svesnom biću Bogu. Svojom mišlju čovjek putuje beskonačnim prostranstvima svemira i to neuporedivo brže od bilo koje prirodne pojave. Misao prevali bezbroj svetlosnih godina u jednom trenu. Ona putuje jednako lako u budućnost kao i u prošlost. Pred njom su granice prostora i vremena, kule od karata. Misao je otisak Božje bezgraničnosti i večnosti u nama. Njome saznajemo sebe, prepoznajemo Boga u sebi i saznajemo tajne Božjega sveta. Misao je govor duše o Bogu. Sve pojave u svetu koje čovjek misalno obrađuje svedoče o postojanju jednog savršeno misalnog bića koje uređuje svet o Bogu. Celokupno duhovno stvaralaštvo prati misao o Bogu kao o večno prisutnom biću u svemu što je misleno. Sva dela koja čovjek vrednuje kao dobra ili rđava, praćena su mišlju o prisustvu Božijem kao apsolutnog sudije. U svemu što čovjek radi, misli i osjeća kroz celu istoriju, prisutna je misao o Bogu kao što je sunce prisutno u razvoju nežne biljke. Nije nikakva slepa sila na početku svega stvorenoga, nego svemogući Bog, kao što Biblija u svojim prvim stihom kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Ne znamo zaista zašto i kako uopšte neki mogu da prihvate svet bez Boga kao prirodnu smrt. Za nas hrišćane svjedočanstva o Bogu koje su nam date u Bibliji neprikosnovena su i ničim se ne mogu zamijeniti. U Bibliji je sve rečeno da je Bog tvorac, da je dobar, da je sveti, da je pravedan, da voli svet i da ga je iz ljubavi stvorio. S takvom predstavom o Bogu mi prihvatamo svoju ulogu u svetu i trudimo se da živimo po volji Božjoj, u punoj dobroti, ljubavi i radosti. Trudimo se da živimo u osjećanju bliskosti sa Bogom, kome se u molitvi obraćamo Oče naš. Nama je jasno zašto nam je smrt neprirodna, zato što mi ličimo na besmrtnog Boga, našeg Tvorca. Kada osjetimo tu prisnost odnosa između sebe i Boga, naučit ćemo da živimo pravi život, život pod blagoslovom Božijim. Onda nam neće biti potrebni nikakvi spoljni dokazi o postojanju Božijem. Tada će Bog u nama svedočiti o sebi. Neverni apostol Toma dodirnuo je telo vaskrsloga Hrista i sada više nema izvine sumnjalicama malovernima. Došli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Duhovni lug. U današnjoj emisiji slušali ste odlomak iz knjige Uvođenje u Hilandar profesora diplomate Vladite Jankovića, potom izlaganje monaha Arsenija Jovanovića sa Ostroga na temu ljubomore, a za sam kraj pročitali smo i odlomak iz knjige Veronauka u kući, odnosno pravoslavne verske čitanke, na temu neprihvatanja sveta bez Boga. Današnju emisiju tonski realizovao Čedomir Milojević, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, želimo vam sve najbolje. Thank you.
Whoa.